რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmat პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოჯახები ლიბიის საპატიმროდან გათავისუფლებული მეზღვაურების მოლოდინში არიან.
ეს ორი წელიწად და 24 თვე რომ აი კიტანჯებოდა და ჩვენ აქა ოჯახი ნამდვილად ჩვენ არ გვერგებოდა არც ერთი ლუკმა.
რა ახალი ინფორმაცია ვრცელდება ოკუპირებულ ახალგორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის შესახებ?
ბობერულზე ხუთი გაიღებაო, ხუთი დღითო. გასვლა გამოსვლა იქნება. აი თავიდან ხომ ამბობდნენ რომ გაუშვებს უდა კარგად იყვნენო და ეხლა ეს გასვლა იქნებაო და ანუ შემოსვლაც იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ამწუთებში გრძელდება საპროტესტო აქციები 15 წლის ლუკას ირაძის ტრაგიკული გარდაცვალების გამო. მოთხოვნა არა მხოლოდ კონკრეტული პასუხისმგებელი პირების დასჯა, არამედ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა და ძალადობრივი სისტემის შეცვლა. 15 წლის ლუკას ირაძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ თვითმკვლელობის მიზნით მეცხრე სართულიდან გადახტა 17 დეკემბერს ავადმყოფოში გარდაიცვალა. თვითმკვლელობის მცდელობამდე მოზარდი წვანე სკოლაში კედლებზე წარწერების გაკეთების ფაქტზე გამოკითხა ხეს დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის პირველ განყოფილებაში 12 დეკემბერს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატმა, რომელიც მიუთითებდა პოლიციის განყოფილებაში არასრულ წლოვნის მიმართ იძულების ფაქტზე. 17 დეკემბერს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დააკავა დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის პირველი განყოფილების გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი, რომელსაც ბრალდება ჩვენების მიცემის იძულება. დაკავებისას გამომძიებელი ცუდად გახდა და ის ამ დრომდე თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფება. მარიანა ჩოლოიანის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მოზარდზე ზემოქმედებას უარყოფს. როგორც თეონა გვაზავა, დღეს 18 დეკემბერს ჟურნალისტებს უთხრა, მარიანა ჩოლოიანის განმარტებით რაიმე სახის კანონდარღვევა იძულება მუქარა, რომელიც ზეგავლენას მოახდენ და არასრულწლოვანზე მისი მხრიდან არ განხორციელებულა და იგივე ქმედება არ განხორციელებულა არც ერთი პოლიციელის მიერ, ვინც იმყოფებოდა პოლიციის განყოფილებაში.
რაც თავარია, პოლიციის განყოფილება აქტიურული იყო ვიდეოკამერებით, რომელიც თავისუფლად გაცემს ყველა კითხვას პასუხს რაიმე სახის კანონდარღვევას ჰქონდა თუ არა ადგილი საგამოძიებო ორგანოს თანამშრომლების კიდან. აღნიშნული კამერები ამოღებული აქვს საგამოძიებო ორგანოს და პასუხის ნათელია, რომ პოლიციელს არ დაურღვევია სისხლის ამოდებლობით გათვალისწინებული არც ერთი ძირითადი მოთხოვნა და რაიმე სახის იძულების ნამუქარას მისებთან ადგილი არ ჰქონია.
გამოცხადა ჟურნალისტებს გამომძიებელ მარიანა ჩოლოიანის ადვოკატმა თეონა გვაზავა. მისგან განსხვავებით უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ გარდა ამ კონკრეტული გამომძიებლისა, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში კიდევ რამდენიმე პირი უნდა მიეცეს. ამის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით დეტალურად გეტყვით. საქართველოს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში იმყოფებოდა სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორეა. სწორედ ეს სამსახური იძიებს პოლიციაში მომხდარი სავარაუდო კანონდარღვევის ფაქტს და სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დააკავა 17 დეკემბერს გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი. ლონდა თოლორაიამ დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას უარყო, რომ გამომძიებლის დაკავება მხოლოდ ლუკას ირაძის გარდაცვალების შემდეგ გადაწყდა. ერთადერთი, რასაც ველოდებოდით, ეს იყო მტკიცებულებები, რომლებიც მოგვცემდა იმის საშუალებას, რომ რომელიმე პირის მიმართ ამ ტიპის გადაწყვეტილება მიგვეღო. მტკიცებულებათა სტანდარტი, როგორც კი შეიკრა, ეს იყო უკვე გუშინ დღის ამ საათზე. მარიანა ჩოლოიანი უკვე ჩვენ საგამოძიებო სამსახურში იმყოფებოდა და ეს ინფორმაცია, რომ ზუსტია, შეგიძლიათ მასთანად და მოწმოდა მის ადვოკატთანაც, უთხრა ჟურნალისტებს ლონდა თოლორაია. მისივე თქმით, ამ თემას ცუდი ინტერპრეტაცია ეძლევა, რასაც ვერ დაეთანხმება, მიუხედავად იმისა, რომ მარიანა ჩოლოიანი მართლაც მოზარტის გარდაცვალების შემდეგ დააკავეს, როგორც ლუნდა თოლორეი ამბობს, გამომძიებელი საგამოძიებო მოქმედებების ჩასატარებლად, სწორედ იმიტომ, რომ გადაწყვეტილება მისი დაკავების თაობაზე უკვე მიღებული იყო, დღის 3 საათიდან იმყოფებოდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში. რაც შეეხება საქმის სხვა გარემოებებს, სახელმწიფო ინსპექტორი ამბობს, რომ ბავშვების უფლებებიდან და მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, დეტალებზე ჯერჯერობით ვერ ილაპარაკებს, თუმცა როგორც სახელმწიფო ინსპექტორი ამბობს, პრობლემები გამოიკვეთა არამხოლოდ პოლიციაში, არამედ სკოლაშიც.
გარემოებები, რომელიც ბავშვისთვის არისო მისაღები და ბავშვების გარემოსთვის არ არის სასურველი, ესეთი გარემოებები იკვეთება სკოლაშიც და რა თქმა უნდა ასეთ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი პოლიციაშიც. შესაბამისად ჩვენი მოწმეთა წრე არიან როგორც პოლიციის თანამშრომლები, ასევე სკოლის მიმართულებითაც მუშაობთ, იკითხებიან ყველა მასწავლებელი ბავშვები, ვინაიდან მოწმეთა წრე არიან ბავშვები, რა თქმა უნდა ამ ბავშვების დაბარებას, მოყვანას გამოკითხვაზე, მათ ემოციურ მდგომარეობას ჩვენ ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველა სიტყვას წონი, რასაც ვამბობ, ამიტომ ჯერჯერობით ვამბობ იმას, რისი თქმის შესაძლებლობაც ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე მე შემიძლია.
სახელმწიფო ინსპექტორის ლონდა თოლორეას განცხადებითვე ის პირობას დებს, რომ თუ გამოძიების ფარგლებში გამოიკვეთება კონკრეტული გარემოებები, რომლებიც შესაძლებელს გახდის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში სხვა პირების მიცემას, მისი სამსახური ამას აუცილებლად გააკეთებს. დღეს ლონდა თოლორეამ დაადასტურა მანამდე სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ლუკას ირაძის ყოფილ თანაკლასელმა გოგონამ თვითმკვლელობას სცადა. თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ გარდაცვლილი მოზარტის ოჯახის ადვოკატი რევა საჭარაძე აცხადებს, რომ პოლიციის განყოფილებაში ლუკას ირაძე სხვა მოზარდებთან დააპირისპირეს. ტელეკომპანია პირველთან ინტერვიუში ადვოკატმა თქვა, რომ ეს იყო კლასიკური დაპირისპირება. არასრულ წლოვნები ყავდა დაბარებული უშუალოდ განყოფილებაში და ერთმანეთთან დააპირისპირეს, რამაც ორივე მხარეს დიდი სტრესი მიაყენა და უკიდურესად დათრგუნა უშუალოდ ამ ნაწილზე, რაც შეეხება გოგონას მეც ვერ დავამატებ, განაცხადა ადვოკატმა. მისივე თქმით, ლუკას ირაძეს აიძულებდნენ ეღიარებინა, რომ სწორედ მან მოხატა მწვანე სკოლის კედლები და შიდა ტერიტორია. მას შემდეგ, რაც ის პოლიციის განყოფილების უფროსის მოადგილემ რამდენიმე წუთით გაიყვანა, მოზარდი ანერვიულებული დაბრუნდა და სამედიცინო დახმარება მოითხოვა, განაცხადა მისი ოჯახის ადვოკატმა. დღესვე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ განაცხადა, რომ პოლიციის განყოფილებაში მომხდარ დანაშაულზე პასუხისმგებლობა შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს და მის მოადგილეს ნინო ცაციაშვილს ეკისრებათ. როდესაც სისტემის შიგნით ხდება ასეთი დანაშაული, პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს სისტემის ხელმძღვანელმა. ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა მინისტრმა, განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა სულხან სალაძე. მისივე თქმით, მინისტრთან ერთად მისი მოადგილის ნინო ცაციაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი იმის გამო უნდა დადგეს, რომ ის საგანგებო პრესკონფერენციაზე უარყოფდა ლუკას ირაძის განცალკევებით გამოკითხვისა და მასზე პოლიციის განყოფილებაში განხორციელებული ზეწოლის ფაქტს. სპეციალური განცხადება გავრცელა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც, რომელმაც ხრმამწუხარება გამოთქვა ლუკას ირაძის ტრაგიკული გარდაცვალების გამო და როგორც თავაწერს, სრული პასუხისმგებლობით განაცხადა, რომ უმკაცრესად დაიჯება ყველა პირი, მიუხედავად რანგისა თუ სტატუსისა, რომლის მხრიდანაც რაიმე ტიპის დანაშაულის ჩადენის ფაქტს დაადასტურებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. გახარი ასევე აცხადებს, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ტრაგედიასთან დაკავშირებით არავის დარჩეს კითხვის ნიშნები და გამოძიებამ პასუხის გარეშე არ დატოვოს არც ერთი შეკითხვა. პრემიერ-მინისტრმა გამოძიებასთან სრულად თანამშრომლობა დაავალა შინაგან საქმეთა და განათლების სამინისტროებს. ასევე ამ განცხადებაში საუბარია გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების, განათლების თუ ჯანდაცვის სფეროში. გახარი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯებისა, ამ მიმართულებით კანონმდებლობის თუ პრაქტიკის გაუმჯობესებისთვის ჯერ კიდევ არსებობს წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემები. პრაქტიკაში ჯერ კიდევ არის გამოწვევები, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში შესაბამისი სერვისების თუ ბავშვზე მორგებული გარემოს არარსებობით, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში პროცესის მონაწილეთა კვალიფიკაციის ნაკლებობით არის განპირობებული, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. მის ავალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუყოვნებლივ მიიღო შესაბამისი ზომები უწყებაში არასრულწლოვანზე მორგებული საგამოძიებო გარემოს შესაქმნელად. მოხსნელად უზრუნველყოს არასრულ წლოვნებთან მომუშავე გამომძიებლების და მენეჯერების სპეციალიზაცია და შესაბამისი კრიტერიუმებით ფრთხილად შერჩევა, ასევე განახორციელოს მათი მუდმივი გადამზადება და მონიტორინგი. გახარია ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროებს ავალებს და უყონებლივ დასახონ სისტემური ხარვეზების აღმოფხვრის კონკრეტული დროში გაწერილი გეგმა და ერთი კვირის ვადაში წარმოადგინონ, ხოლო იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადოს საკანონმდებლო ხედვა სახელმწიფოსთან შემხებლობაში მყოფი ბავშვის უფლებების დაცვის დამატებითი გარანტიების შექმნის შესაძლებლობაზე. სპეციალური განცხადება გავრცელეს ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთობლივ საპროტესტო აქციებს მართავენ საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად. როგორც ამ განცხადებაში ანათქვამი, უდიდეს მწუხარებას და სევდას გრძნობენ ლუკას ირაძის გარდაცვალების გამო. შეუძლებელია ამ წუთებში ნუგეში სიტყვების გამოწებნა და პირველ ყოვლისა გსურს მიუსამწიმროთ ოჯახს, მეგობრებს და ახლობლებს ამ საშნელი ტრაგედიის გამო, ანათქვამია განცხადებაში. ამავე განცხადების მიხედვით, ლუკას ირაძის ტრაგედიამ ოპოზიციას მიაღებინა გადაწყვეტილება, რომ ხვალისთვის დაგეგმილი პარლამენტის პიკეტირების აქცია გააუქმონ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ უარს ამბობენ სამართლიან არაძალადობრივი პროტესტის სხვა ფორმებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კი გითხარით, ამ წუთებში გრძელდება საქართველოში საპროტესტო აქციები, რომელიც 15 წლის მოზარდის ლუკას ირაძის ტრაგიკულმა გარდაცვალებამ გამოიწვია. ეს საქმე არაერთ შეკითხვას და ტოვებს და ამ შეკითხვებზე ჯერჯერობით პასუხები არ არსებობს. სუმცირე 10 შეკითხვა, რომელიც ამ დრომდე პასუხს გაუცემელია, დღეს რადიო თავისუფლება მოიწია და ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე შეგიძლია დეტალურ მასალას გაეცნოთ. ჩვენ კი საპროტესტო აქციებს დაუბრუნდებით თბილისის გარდა. ეს აქციები მიმდინარეობს საქართველოს პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში. რა ხდებოდა ქუთაისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სამოქალაქო აქტივისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ქუთაისში იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტთან გამართული მშვიდობიანი აქციით გამოუცხადეს სოლიდარობა 17 დეკემბერს თბილისში ტრაგიკულად გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახს. აქციის მონაწილეებმა პოლიციაში არსებული სისტემური პრობლემებიც გააპროტესტეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის წარმომადგენლის აკაკი საღინაძის განცხადებით, სამართალდამცავი სისტემის მანკიერი მხარეები ერთხელ გამოჩნდა და ფატალურადაც კი დასრულდა.
პრობლემის მთავარი ღერძი ეს არის საქართველოში არსებული სამართალდამცავთა ინსტიტუციის არახუმანური, ასე ვთქვათ, სისტემა, რომელიც თვით რო არაერთი მსხვერპლი დაგვანახა უკვე სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა რეგიონებიდან და ეს აუცილებლად უნდა დასრულდეს.
სამოქალაქო აქტივისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე ამბობს, რომ რამდენიმე სამართალდამცველის დასჯა არასაკმარისი იქნება.
პოლიცია არ უნდა კლავდეს, პოლიცია უნდა იცავდეს თავის მოქალაქეებს და თვლით, რომ საქმე არ უნდა დასრულდეს ერთი კონკრეტული გამომძიებლის პასუხისგებლობაში მიცემით. პასუხი უნდა აგოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებმა, მათ უნდა ეყოთ გამბედაობა, მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა და მიიღონ გადაწყვეტილება დროულად. სისტემა არის შესაცვლელი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზალ გორგიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კანონი ბავშვთა უფლებ და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ, მისი აღსრულება არ ხდება.
თავისი წესია არასრულწლოვნის დაკითხვას, რაც უნდა იყოს თავისთავად დაცული, რა შეკითხვები ესმება, როგორ ხდება ბავშვთან მიდგომები, ეს თავის სტანდარტებია, სტანდარტები უნდა იყოს თავისთავად დაცული.
სამოქალაქო აქტივისტი გვანცა ლუკავა ამბობს, რომ საზოგადოების ნაწილის ქუჩაში გამოსვლა კონკრეტულ ტრაგედიაზე რეაქციაა, თუმცა პრობლემა გაცილებით ღრმა და კომპლექსურია და საბოლოო მიზანი უნდა იყოს ბავშვთა უფლებების დასაცავად, სხვადასხვა ინსტიტუტის ჩართულობის გაზრდა და სისტემის გაჯანსაღება.
მოზრდილებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც გადავლახეთ თინეიჯერობის დროინდელი დეპრესიები, მოზარდებს მთავარი მესიჯი მაინც ის უნდა მივაწოდოთ, რომ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი სირთულე ხდება. მთავარია, რომ ამ სირთულეებს დაუხვდეთ სწორად და ვიპოვეთ ყოველთვის მხარდამჭერები, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც დღეს აქ დგას, ვინც დგას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, მოზარდება უნდა ჩათვალონ თავიანთ მხარდამჭერება და ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში ღიად ისაუბრონ. და ჩვენი ამ აქციების მესიჯი სწორედ ეს არის, რომ მათ ყოველთვის ექნებათ მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან.
15 წლის მოზარდის გარდაცვალების შემდეგ 17 დეკემბერს გვიან ღამით ქუთაისში აქცია გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. მათ ბანერებზე გადატანილი ჰქონდათ მოზარდის მიერ სკოლის კედლებზე გაკეთებული წარწერები. აქტივისტების ნაწილმა წარწერები გააკეთა ქალაქის ქუჩებსა და შენობებზეც, რომლებიც დილით უკვე გადაშლილი იყო. განათლების აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე მიიჩნევს, რომ წარწერები სიმბოლურია, თუმცა მათი დიდი ხნით დატოვება არ შეიძლება, რადგან დრამატული შინაარსისა და საზოგადოება ვალდებულია სხვა მოზარდებზეც იფიქროს.
არ მგონია, რომ ახლა ჩვენ უნდა მოვეშვათ, ხელი ჩავიქნიოთ და ასეთი უიმედო გზავნილებით ვივიშვიშოთ. მე მგონია, რომ ეს უნდა იქცეს რაღაც სკერზე ფეხის დარტყმასავით, რომ აი ამის იქეთ უკვე აღარაფერი აღარ შეიძლება მოხდეს. უნდა დავიწყოთ ზემოთ სვლა, როგორღაც გამოძვრეთ ამ ტოტალურად ძალადობრივი სისტემების მარწუხებისგან, ადამიანებმა დავიწყოთ ქმედება იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გაჯანსაღდეს.
ოთხა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს, აქტივისტმა ქრისტინე მაღლაკელიძემ, როგორც უკვე გითხარით, ქუთაისში საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად მეორე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები 15 წლის მოზარდის ტრაგიკული გარდაცვალების გამო. ამავე ტრაგედიის გამო ქუთაისის მერმა დღეს გამოაცხადა, რომ ქალაქში საზეიმოდ აღარ განათდება მთავარი ნაძვის ხე და ასევე, როგორც მერიაში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ამ კვირაში დაგეგმილი ყველა სადღესასწაულო ღონისძიება გაუქმებულია, საუბარია ახალი წლის მოახლოებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ორი მოქალაქისთვის, ორი მეზღვაურისთვის ლიბიაში 2 წელიწადზე მეტი ხნის პატიმრობა დასრულებულია. საქართველოს ორ მოქალაქეს ლიბიის ხელისუფლება საკმაოდ მძიმე ბრალდებებს უყენებდა, თუმცა მოგვიანებით მხოლოდ ერთი, ყველაზე მსუბუქი ბრალდება დარჩათ, 6-თვიანი პატიმრობა შეეფარდათ და ჯარიმაც, თუმცა ჯარიმის გადახდა ადვოკატების ჩარევის შედეგად გადაიფიქრა ლიბიის ხელისუფლებამ. საუბარი იყო საკმაოდ სოლიდურ ჯარიმაზე, $1 მილიონზე მეტ თანხაზე. ორ მეზღვაურს მათი ოჯახის წევრები 19 დეკემბერს დღის პირველ ნახევარში ელოდებიან. არსებული ინფორმაციით ისინი სამშობლოში სტამბოლის რეისით უნდა დაბრუნდნენ. ერთ-ერთი ქართველი მეზღვაურის ოჯახში, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს, დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე იმყოფებოდა.
ორ წელზე მეტი ხნის პატიმრობის შემდეგ ორი ქართველი მეზღვაურის ოჯახის წევრები მათ სამშობლოში დაბრუნებას 19 დეკემბერს ელიან. კაპიტან გენო კომახიძის და კაპიტნის პირველი თანაშემწის რომან კაკალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ეს ინფორმაცია 32 წლის ქართველი მეზღვაურის რომან კაკალაძის მამას მერაბ კაკალაძეს გუშინ შეატყობინეს და ზუსტად ახსოვს, როდესაც მოულოდნელი ამბის შესახებ გაიგო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვაში კუთვნილ სახლში იმყოფებოდა.
დაგვირეკა და გვაცნობა, რომ რომა გამოყვანილია ციხიდან, გადაყვანილია სასტუმროში, როდა ამ დღეებშივე ფრენა იქნება და მაშინვე გამოამგზავრეთ საქართველოში. არ ველოდი არა. არ ვიცი რა განცდა იყო და ეს საშინელება იყო და ეს ორი წელი, რა ვიცი, ბავშვი იქიდან გეტყვის, წყალი არ მაქვს, საჭმელი არ მაქვს, კტები მიშველე თუ არა, თავს მოვიკლავ და ვიცი და ჯანდაბა. ვიღაც ვიღაცის ტელეფონით გვიკავშირდებოდა, შემოდიოდა, წერდა SMS, ხან საიტზე შემოდიოდა და რა ვიცი და
ქართველი მეზღვაური რომან კაკალაძე პატიმრობისას ყველაზე ხშირად დას სალომე კაკალაძეს უკავშირდებოდა, როცა განსაკუთრებით უჭირდაო გვეუბნება სალომე. ყველაზე რთული კი მისი ძმის ორწლიანი პატიმრობის ისტორიიდან ისახსენდება, როცა ლიბიაში საომარი მოქმედებები მიმდინარეობდა. ამ დროს კი დედაქალაქ ტრიპოლის ციხეში მყოფი რომა ურეკავდა და ემშვიდობებოდა.
დაბომბვანო მიმდინარეობდა ძალიან ახლოს ციხესთან, ანუ ერთი მომწერა რომ იმ დონემდე ახლოს იყო, რომ ყურები დამეხშო, შუილები მაქვს ყურებში. იქეთ ერთი ციხე აფეთქეს, სავატყოფო აფეთქეს და მომწერა სალომ. შეიძლება ცოცხალი ვერ ჩამოვედი და მშობლებს შენ გაბარეფო, ესეც იყო მისგან და თუ ვინმეს მიცემდა ტელეფონს, ზარს გამოგვიშვებ და ჩვენ დავურეკავდით. ზოგჯერ ფულს იხტიდა და ტელეფონს აძლევდა და თხოულობდა ასე. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავგზავნეთ ფული, რომ ტელეფონი შეეძინა, მაგრამ პარავდნენ, აი მოპარავდნენ და იტყოდნენ, აგერა შენი მობილური და გინდა მომეციფული დაგიბლონეფო. ეს 2 წელიწად და 24 თვე რომ აი კიტანჯებოდა და ჩვენ ახა ოჯახი ნამდვილად ჩვენ არ გვერგებოდა არც ერთი ლუკმა.
განვლილ სირთულეებთან ერთად დაპატიმრებული მეზღვაურის ოჯახის წევრებს ყველა ის ადამიანი ახსოვთ, ვინც 2 წლისა და 4 თვის განმავლობაში ეხმარებოდა და ანუგეშებდათ. 2017 წელს ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში შესულ გემზე დაკავებული ეკიპაჟის 9 წევრიდან 3 ქართველი მეზღვაური აღმოჩნდა. ერთ-ერთი მათგანი დაკავებიდან 7 თვის შემდეგ გაათავისუფლეს. იგი მალევე დაბრუნდა სამშობლოში და ლიბიის საპატიმროში დარჩენილი ქართველი მეზღვაურების ოჯახის წევრებს შეხვდა. ქართველ კაპიტანსა და კაპიტნის პირველ თანაშემწეს კი ლიბიის სასამართლომ წაუყენა ბრალდება, მათ შორის ნავთობის უკანონო გადაზიდვა, ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში უკანონოდ შესვლა და ლიბიელი ხალხისთვის ეკონომიკური ზარალის მიყენება. ამ ბრალდებებიდან კი მხოლოდ ნავთობის უკანონო გადაზიდვისთვის მიესაჯათ 6-თვიანი პატიმრობა და ფულადი ჯარიმა. თუმცა იურისტების მუშაობის შემდეგ ჯარიმის გადახდა აღარ მოუწიათო, ამბობს დაკავებული მეზღვაურის მამა მერაბ კაკალაძე, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიურობას უსვამს ხას.
სამალის მიუტანეს, ექიმის მიუყანეს, სასაცმელი, საჭმელი, ჩადიოდა ეგვიპტიდან, ელჩი ჩადიოდა, ყურადღების ქვეშ იყო და იქ ექიმი დაშირდა, კბილის ამოღება დაშირდა, ხვიზლი აწუხებდა, მოიწამლა, იმ ყველაფერ ყურადღებას გადაღავდნენ სავატყოფოში, გადმოყავდნენ, ეს ხდებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახმარებით.
ამბობს მერაბ კაკალაძე, ქართველი მეზღვაურის მამა. იგი შულთან შეხვედრას მოუთმენლად ელის, ფიქრობს, რომ 2 წელი და 4 თვე ლიბიის ციხეში მძიმე პირობებში გატარებული გამოცდილების შემდეგაც კი მისი შვილი ისევ დაუბრუნდება შორეულ ნაოსნობას, რადგან როგორც იხსენებს, უცხო ენების ფაკულტეტის წარმატებულმა სტუდენტმა რომა კაკალაძემ მშობლების წინააღმდეგობის მიუხედავად მისთვის საოცნებო პროფესია მეზღვაურობა შეისწავლა და სრულიად ახალგაზრდამ წარმატებას რაც მიაღწია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ თვეზე მეტია ეგრეთ წოდებული საზღვარია დაკეტილი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან. რამდენიმე ხნის წინ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ სასაზღვრო რეჟიმის შერბილება გადაწყვიტა ადგილობრივი პენსიონერებისა და იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც სასწრაფოდ ჭირდებათ სამედიცინო მომსახურების მიღება თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კლინიკებში. თუმცა ამ ეგრეთ წოდებული შერბილებული რეჟიმის აღსრულება ამ დრომდე არ დაწყებულა. ახლახან ოკუპირებულ დაბაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს გახსნიან. რა პერიოდზეა საუბარი და რატომ ფიქრობენ უფლებადამცველები, რომ სახელმწიფოს არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი გააგრძელებს.
ახალგორში ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 25 დეკემბრიდან 5 დღის განმავლობაში გახსნან. მძიმე ავადმყოფებს და პენსიონერებს გადაადგილების უფლება მისცენ, როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით. ეს ინფორმაცია დაბაში გავრცელდა, დაბიდან კი წეროვანში მცხოვრებმა ახალგორელებმაც მიიღეს. ნანა ჩქარეული სამოქალაქო აქტივისტია და მას მუდმივი კონტაქტი აქვს დაბაში დარჩენილებთან, მათ შორის სასულიერო პირებთან, რომლებიც ახლა ახალგორში იმყოფებიან. სწორედ მათგან შეიტყო ამ სიახლის შესახებ, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლება ამას ოფიციალურად ჯერ არ ადასტურებს.
ერთი რაც ვიცი ამბობენ, რომ 25-ში გაიღებაო, 5 დღითო. გასვლა გამოსვლა იქნება, თავიდან ხო ამბობდნენ, რომ გაუშვებს ცოტა კარგად იყვნენო და ეხლა ეს გასვლა იქნება და ანუ შემოსვლაც იქნება.
ჩვენი წყაროების ცნობით ახლა ახალგორის საავადმყოფოში იმ პაციენტების აღრიცხვა მიმდინარეობს, რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება თბილისის კლინიკებში სჭირდებათ. ეს ძირითადად ონკოლოგიურ ავადმყოფებს ეხებათ. გარდა ამისა, იმ პენსიონერების სიის შედგენაც მიმდინარეობს, ვინც საქართველოს ხელისუფლების მიერ დანიშნული პენსიით სარგებლობს. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 2 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული რაზდახანის გამშვები პუნქტის ნაწილობრივ გახსნის შესახებ. დე-ფაქტო ხელისუფლება რაზდახანს ახალგორის შესასრულთან არსებულ პუნქტს უწოდებს. ნაწილობრივ გახსნილი პუნქტით კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები და პენსიონერები ისარგებლებენ. თუმცა დაბის მოსახლეებს არაერთი კითხვა აწუხებთ, როგორ მოხდება გადაადგილება თბილისის მიმართულებით. მაგალითად, ტრანსპორტირების საკითხი. მიკროავტობუსების მძღოლები ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები არიან. ისინი კი შერბილებულ გადაადგილების რეჟიმში ვერ ხვდებიან. ერთ-ერთი ვერსიით პენსიონერებს მიიყვანენ გამშვებ პუნქტამდე. გარკვეულ მანძილს ისინი ფეხით გაივლიან და თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მათ სხვა ავტობუსი დახვდებათ. თუმცა ზოგი პენსიონერი 80 წელს გადაცილებულია და დამხმარეს გარეშე გადაადგილებას ვერ ახერხებს. ასევე გაურკვეველი რჩება პაციენტების ტრანსპორტირების საკითხიც. ნანა ჩქარეული რადიო თავისუფლებას იმ მექანიზმის შესახებ უამბობს, რომელიც პენსიონერების ტრანსპორტირებისას აქამდე მოქმედებდა ხოლმე.
Маскас кираудени ка. Ертенат чамудиен банкши айребен полакшес, акви магазиеш идуондат рагатепс игенде цавлен. Титун организебули ек манамде цес стадиоден ком олцу кия гамодиоден кираудени маскаса рамудиме твисас ертат игенден. Албат ехат цепре издавен. Ехат сазвари гаикнау, холот кутит бит да амбоберу исе дзвихне чакет. Амен шесаджиле пелиеро рамудиме аданену гроз гадат кутасу адгестат гамовдес аке. Диви один парик номер, агас ахали тавис дернили би гамодиен.
Ახალგორი მოსახლეობისგან დაცლის საშიშროების წინაშე. ასე ფიქრობს ყოფილი სახალხო დამცველი ამჟამად დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი. მისი აზრით საქართველოს ხელისუფლება ახალგორის მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს და ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაცლილ დაბას მივიღებთ. Окупиребул регионებში მცხოვრები მოქალაქეები მუდმივად დგანან გადაადგილების თავისუფლების უსაფრთხოების და ფინანსური ხასიათის პრობლემების წინაშე. ბოლო პერიოდში ახალგორში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ საოკუპაციო ძალების ზეწოლა ადგილობრივ მოსახლეობაზე იზრდება. არაოფიციალური ინფორმაციით საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის უფლება ექნებათ მხოლოდ იმ პენსიონერებს, რომლებიც მარტო ქართულ პენსიას იღებენ. საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს კი, რომელიც ამ კატეგორიას არ ეკუთვნის, სრულად ექნება შეზღუდული თავისუფალი გადაადგილების უფლება. ახალგორის მიმართ ოკუპაციო ძალების დაწესებული ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი დაშვებები უნდა შეფასდეს როგორც პრობლემის მოგვარებისკენ გადადგმული უმცირესი ნაბიჯი, რომელზეც მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო დონეზე, რათა ახალი პრაქტიკა მისაღებ ნორმად არ დამკვიდრდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს ახალგორის მოსახლეობისგან სრულად დაცლის რეალური საშიშროება. არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების მხარდაჭერისთვის დამატებითი მექანიზმები შემუშავება. აუცილებელია ოკუპირებული რეგიონების მიმართ ხელისუფლების ქმედებები გახდეს პროაქტიული. ახალგორის გარშემო განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია მსგავსი კრიზისების დროს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. როგორც არის მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულებით მომუშავე ადამიანების სიის შექმნა, ასევე საკვებისა და მედიკამენტების დროული შეტანა მოსახლეობისთვის, რომლის განხორციელებისთვის რამდენიმე მიმართულება უნდა არსებობდეს. ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისგან განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დგანან. შესაბამისად, მათთვის განსაკუთრებული მხარდამჭერი მექანიზმებია შესამუშავებელი. კონკრეტულად კი არსებული საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამებთან ერთად აუცილებელია სპეციალური ფინანსური დახმარება სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნას. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს ხელისუფლებას არ დაუშვას ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი რეჟიმის მიღებულ ნორმად დამკვიდრება და მოითხოვოს ახალგორის მოსახლეობისთვის შეუზღუდავი გადაადგილების უზრუნველყოფა. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში. უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ რეაგირება სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს.
ჰუმანიტარული კრიზისი გვაგრძელდება ახალგორში. რეალურად ბევრი არაფერი შეცვლილა მიუხედავად იმისა, რომ 2 დეკემბრიდან გარკვეულ ჯგუფებზე შეღავათები გავრცელდება. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო მართვარო თითქოს რაღაც უკვე გაკეთდა და სწორედ ჩვენი რეკომენდაცია აქეთკენ არის მიმართული, რომ სახელმწიფომ დაინახოს, რომ მას არ გააჩნია კრიზისურ სიტუაციებში მოქმედების გეგმა, აუცილებელი და სხვა დამატებითი მექანიზმების განხორციელება. მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებელია იყოს სწორედ ის, რომ გარკვეული სპეციალური ფინანსური დახმარების პროგრამების განხორციელების მოქალაქეებისთვის. მით დღეს იქ არის ჩარჩენილი და რეალურად 100 ადამიანის რაოდენობა საკმაოდ ბევრია.
ახალგორში ახლა 25 დეკემბერს და გამშვებ პუნქტზე გადაადგილების ახალი რეჟიმის მექანიზმების ამოქმედებას ელოდებიან. თუმცა ბოლომდე დარწმუნებულები არ არიან, რომ ეს მალე განხორციელდება და ბიბილოვის ხელისუფლება ახალ მიზეს არ მოძებნის ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების კიდევ ერთხელ შესაზღუდად. დაბა ახალგორი 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია. ბიბილოვის ხელისუფლება გამშვები პუნქტების ჩაკეტვას წნელისი ჩორჩანას საგუშაგოების კრიზისს უკავშირებს და ამ საკითხის მოგვარებამდე გზის გახსნას არაპირებს.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ ოკუპირებულ დაბა ახალგორში შექმნილ ვითარებაზე და ამ დროისთვის გავრცელებულ ინფორმაციაზე იმის შესახებ, რომ 25 დეკემბრიდან რამდენიმე დღით შესაძლოა ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით გაიხსნას, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სხვა წყაროთი გარდა იმისა, რომ ამაზე ოკუპირებულ დაბაში საუბრობენ, ეს ცნობები დადასტურებული არ არის. თემის გაგრძელებად გეტყვით, რომ 18 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ საკრებულოს წევრი ერეკლე კუხიანიძე, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ შეურაცხყოფელი Facebook პოსტი გავრცელა ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის მიმართ, საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა და როგორც ჟურნალისტებს უთხრა, ცხინვალში გადასვლა სურდა, თუმცა ეს ვერ მოახერხა. მანამდე ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერეკლე კუხიანიძე უმრავლესობაში აღარ იქნება და ასევე შუამდგომლობას დააყენებენ, რომ მან დატოვოს საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაც. 18 დეკემბერს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერს დავით ქაცარავას სამართალდამცავებმა ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხლით და ეს ბრალდება 20 აგვისტოს ხურვალეთში მომხდარ ინციდენტს უკავშირდება. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.